Eu nu mă simt deloc satisfăcut că după un an de zile mi se spune da, ai avut dreptate. Despre faptul că anul trecut când Vasile Ionescu se spunea că e Vasile Nebunu și se spunea strategia trebuie depolitizată. Trebuie să fim atenți problema combaterii sărăciei într-o situație de sărăcie generalizată, adică în afară de baronii locali, nimeni nu se mai îmbogățește în țara asta. Și ca să fii baron local trebuie să fii, să zic, ce trebuie să fii, ce funcție politică trebuie să ai. Da? Și atunci, de ce să ne mirăm noi că Partida Românilor domnului Ivan are o mulțime de mafioți ca președinți? De ce să ne mirăm de chestia asta? Și atunci, din punctul meu de vedere, deci el e constatat această ruptură terminului de pe departe o societate civilă care a fost pulverizată, sunt, iată, aproape 2 ani.
A fost Vasile Ionescu. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
După o primă respingere, legea Pruteanu are toate șansele să fie promulgată de președintele Iliescu într-o formă pe care cu greu am putea să o definim altfel decât comică. Prin decizia senatorilor din Comisia de Cultură de a elimina toate sancțiunile prevăzute în propunerea legislativă a senatorului PSD, fost PNCCD, legea va putea duce la situații în cel mai bun caz amuzante. De genul, o firmă va putea intra sub incidența legii Pruteanu prin nerespectarea unora din prevederile acesteia și cam atât. Isprava legislativă a domnului Pruteanu sfârșește ridicol, la fel ca o lege similară adoptată cu câțiva ani în urmă în Franța și care n-a reușit să fie luată în serios de nimeni. O reacție la calda senatorului Pruteanu, intervievat de Cristian Teodorescu.
Sunt diferențe mari între pozițiile președintelui exprimate pe 22 octombrie anul curent și respectiv recent prin această trimitere la Parlament cu sugestiile respective. Probabil că această modificare a poziției prezidențiale este rezultatul unui lobby al publicitarilor și al altor, eu știu, sfere care au interes în această chestiune, lobby care a fost mai puternic. Pentru că pe 22 octombrie președintele se exprima, fără de altfel să fie nevoie, domnia sa putea foarte bine să nu se pronunțe niciun fel, legea nu ajunsese încă la Cotroceni, se pronunțase categoric, este o lege foarte pertinentă care se referă la dreptul românilor de a înțelege mesajele publicitare în limbi străine și la obligația de a dubla cu o traducere, de a adăuga o traducere a acestor mesaje. Repet, am citat aproape textual din afirmațiile președintelui, care găsea foarte rezonabil, foarte pertinent această pretenție a legii. Venind acum cu o solicitare, mă rog, cu sugestia de a se elimina funcțiunile, sugestie care a fost, într-un mod zic eu, cam conformist, acceptată de Comisia de Cultură, președintele creează un paradox, un fel de briceag care am scos și plăserele și tama. Sau suntem oarecum ca în Lewis Carroll, în Alice în Țara Minunilor, cu personajul acela din care mai rămâne doar surâsul. Nu știu cum Parlamentul va putea emite o lege care nu are mijloacele coercitive necesare, mijloacele de traducere în fapt a prevederilor legii. Legea a rămas intactă, articolele acelea cu caracter imperativ 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe sunt la locul lor neatinse, de altfel reprezentantul președinției a reiterat respectul președintelui pentru această lege, ideea cu consideră utilă, articolele au rămas, spun, la locul lor, dar au căzut în viziunea comisiei articolele cu sancțiune, așa încât frazele foarte imperative din articolele respective le văd cum se vor traduce în fapt. Acolo spune, un text trebuie să fie așa și așa. Bun, și dacă totuși, în realitate, el nu va fi așa, respectivul publicitar, respectiva firmă nu vrea să îndeplinească, ce urmează să facem? Să-i rugăm, să-i batem la palmă cu piaua, să îi tragem de ureche? Nu se precizează, de aceea eu am fost profund nemulțumit de votul comisiei, considerând că este o soluție necorectă și nelogică. După mine, elegant era ca Parlamentul, luând cu respect în seamă sugestiile prezidențiale, să realizeze un compromis între sugestia prezidențială și voința parlamentară exprimată inițial, în sensul că să se ajungă la înjumătățirea, să spunem, sau chiar și mai mult, reducerea până la un sfert a sancțiunilor pecuniare, a amenzilor contravenționale. Dacă cea mai mare era 50 de milioane, puteam foarte bine coborâ și cea mai mare să fie 10 milioane, iar cea mai mică, nu știu, 100 de mii de lei sau ceva pe acolo. Deci mai mult simbolice, dar sigur respectând regimul amenzilor contravenționale, adică obligate ca până la urmă să se îndeplinească cerința legii. Eu îmi exprim speranța că în final, adică la votul în plen, dat acestor sugestii, aceste modificări, voi obține o asemenea soluție, pentru că altminte o lege fără care nu prevede sancțiuni, nu văd de ce să fie emisă de Parlament. Este ca un fel de articol, eseu, foarte bun de publicat, eu știu, în 22, în România Literară, Steaua, Dilema, dar nu e un act legislativ.
A fost senatorul George Pruteanu. Revenim asupra lungului șir de afirmații făcute ieri de deputatul PSD Ristea Priboi. Le așează în pagina Andreea Pora cu inserarea punctelor de vedere ale unor analiști și ale unora din cei acuzați de fostul spion ceaușist, care pozează astăzi în mare campion al democrației. O fotografie mișcată cu un Priboi bifrons privind cu o față spre democrație și cu cealaltă spre un trecut în care, potrivit viziunilor sale, spionul lui Ceaușescu ar fi ilustrat galeria marilor patrioți ai neamului. Andreea?
Ristea Priboi, fostul colonel de securitate, omul care se simte mândru de activitatea depusă în anii ceaușiști, care se recomandă ca unul dintre apropiații premierului, neagă cu o înverșunare tot mai mare orice fel de acuzație care îi se aduce, chiar dacă ea este probată de documente provenite exact din arhivele instituției pe care a slujit-o. Totul este o diversiune, afirmă Priboi, pusă la cale de fostul președinte Constantinescu și de oamenii din jurul lui, care, citez, se ocupă de lucruri murdare și de falsificarea istoriei. Mai mult, Priboi susține că Werner Zomerauer este manipulat de, citez iarăși, oameni cu percepții bolșevice. Sunt enumerați Marius Oprea, Adrian Cioroianu, Radu F. Alexandru, Zoe Petre, Cătălin Harnagea. În viziunea lui Ristea Priboi, complotul pus la cale de acest cerc are de fapt ca scop discreditarea partidului de guvernământ, împiedicarea integrării României în structurile euroatlantice. Cătălin Harnagea, fostul șef al SIE, până în 2001.
Domnul Priboi nu mai e în toate mințile lui și i-aș da un sfat să nu mai dea interviuri la radio, să ducă la un psihiatru, să controleze întâi.
La o cercetare mai atentă a apărării pe care și-o construiește Ristea Priboi, se constată multe puncte slabe. În perioada represiunii de la Brașov, domnia sa nu avea cum să fie torționarul care i-a zdrobit picioarele lui Zomerauer, din simplul motiv pentru că, probabil, mă aflam în străinătate. Probabila deplasare poate fi însă susținută cu martori, spune Priboi, omițând să precizeze care ar fi aceștia și să aducă documente în sprijinul afirmației sale. În plus, spune deputatul PSD, arătând o fotografie, pe atunci eram altfel, aveam păr, o mustață neagră. Cum să mă recunoască după atâția ani? Iată o întrebare bună pentru nopțile de insomnie, dacă ele există. În al doilea rând, documentele prezentate de presă și de Radu F. Alexandru sunt niște falsuri grosolane. De ce? Pentru că numele Ristea Priboi apare cu alte caractere decât cele cu care a fost scrisă lucrarea. Fostul șef al Comisiei de Control a SIE ignoră faptul că aceste documente provin de la CNSAS și că însuși președintele instituției, Gheorghe Onișoru, a fost nevoit să admită că ele sunt autentice. Radu F. Alexandru îl îndeamnă pe Priboi să dea în judecată SRI și CNSAS dacă are dubii în privința autenticității documentelor. Radu F. Alexandru.
Dacă astăzi Ristea Priboi are nerușinarea să spună că aceste documente sunt false, el trebuie să dea în judecată fosta securitate, SRI-ul sau CNSAS-ul și să-i acuze că au organizat un complot pentru discreditarea lui. Cred că niciun om normal la minte nu poate să creadă afirmațiile pe care acest om, care vine dintr-o lume moartă, le face.
Ristea Priboi susține că și documentele publicate de cotidianul România Liberă ar fi tot niște falsuri grosolane. Petre Mihai Băcanu afirmă că într-adevăr are dubii în ce privește un singur document, care nu provine de la CNSAS, dar celelalte au fost furnizate de Alexandru Tacu, dizidentul din Iași. Sunt din dosarul acestuia. Petre Mihai Băcanu.
Celelalte sunt originale pentru că provin din arhiva statului. Celelalte sunt în perioada în care Priboi era la 0544, deci era într-un serviciu care n-avea tangență cu dizidența internă, dar pentru că Tacu vorbise la Europa Liberă și aia așa, atunci au avut și ei misiuni în privința asta.
Și perioada în care Ristea Priboi a lucrat la unitatea 544 este controversată. Nu trebuie confundată activitatea de informații externe cu cea de poliție politică. Între ele nu există nicio legătură, spune Priboi, sfidând însăși realitatea. Dosarul primarul Tacu este mai mult decât relevant în ce privește legătura dintre cele două activități. Dar Priboi se jură cu mâna pe inimă că nu a făcut poliție politică, iar noi trebuie să-l credem pe cuvânt, deși documentele din dosarul Ion Gheorghe demonstrează cu totul altceva. Priboi neagă și că ar fi avut atribuții legate de activitatea postului de radio Europa Liberă în perioada 1980-1987. Doar în 1988-89 recunoaște domnia sa că s-a ocupat efectiv de, citez, culegerea de informații din spațiile în răspundere. Care sunt acelea? Mister. Cât despre episodul Meditația Transcendentală, aici Priboi susține că a jucat un rol pozitiv, întocmind un raport în care spunea că aceasta nu intră în obiectivul SIE. Dacă domnia sa dorește să convingă, de ce nu cere raportul respectiv și-l arată opiniei publice, se întreabă Petre Mihai Băcanu. Iar dacă nu se consideră vinovat în represiunea de la Brașov, de ce nu solicită o anchetă pentru a demonstra că nu el este torționarul? Dar Ristea Priboi nu face toate acestea, deoarece se consideră validat de istorie. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
O cursă cu obstacole este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Unul din argumentele principale invocate de PSD în favoarea unor alegeri parlamentare anticipate sună cam astfel. Odată în posesia unui nou mandat, actualul guvern, văzându-se prelungit practic până în 2007, va avea mai mult răgaz spre a pregăti mai bine aderarea României la Uniunea Europeană, trecând peste impopularitatea inerentă a unor reforme generatoare de șomaj destinate să apropie structural țara noastră de țările din Uniune. Așa să fie oare? Credibilitatea acestui argument merită să fie analizată în funcție și de comportamentul de până acum al guvernului Năstase. A manifestat până acum acest guvern o voință politică fermă de a se alinia structural la așa zisul anticomunitar, cum îi se mai spune acestui sistem de norme menit să asigure dispariția resturilor de comunism și funcționarea unei economii de piață? Ori, din păcate, răspunsul la această întrebare este mai curând șovăitor, dacă nu de-a dreptul negativ. Mai mult decât atât, paralel cu lentoarea dobândirii acquis-ului de către România, ne situăm în urma Bulgariei, suntem probabil pe locul 1 la păstrarea, să-i zicem, a acquis-ului vechi de comunism din vremea lui Stalin, Gheorghiu Dej și Ceaușescu. Numai departe de zilele trecute a fost așezat la loc de cinste în Camera Deputaților tabloul lui Alexandru Drăghici, sinistră figură a comunismului în cea mai neagră perioadă a lui. Iar aceasta nu-i nici pe departe totul. Cu prilejul unei escrocherii descoperite la regia Radet, s-a putut afla că întreprinderile de stat din România au mai departe un înger păzitor, să-i spunem, în persoana unui securist permanent ca pe vremea lui Ceaușescu. În speță, securistul făcea parte din banda de escroci, dar asta este altă poveste. Altă probă de atașament la acquis-ul comunist, căci în Uniunea Europeană întreprinderile nu au securiști, de unde se poate înțelege și rezistența regimului la privatizare. De ce fel de voință politică de asimilare a normelor Uniunii Europene mai poate fi vorba în aceste condiții? Și atunci, cât credit se poate acorda pretenții guvernului Năstase de a drăbi aderarea la Uniunea Europeană prin alegeri parlamentare anticipate? Cât privește îngrijorarea actualilor guvernanți că ar putea pierde alegerile din 2004, ea pare exagerată în lumina ultimilor sondaje de opinie. Forțarea de alegeri parlamentare în anul care vine nu constituie deci o strategie imperios necesară pentru actuala formațiune. În schimb, organizarea lor la termen ar permite revizuirea Constituției și alegerea în baza celei noi a unei singure camere, reformă care riscă a fi împinsă în cazul anticipării alegerilor la calendele grecești.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Șerban Orescu și intitulat O cursă cu obstacole. Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Claimedeșan. Președintele George Bush a decis, potrivit declarațiilor unor oficiali americani, ca până în 2004 să fie desfășurat un sistem limitat pentru apărarea teritoriului național al Statelor Unite de atacuri cu rachete balistice. Fostul secretar de stat al Statelor Unite, Madeleine Albright, depunând mărturie la Tribunalul ONU de la Haga pentru judecarea criminalilor de război din fosta Iugoslavie, la procesul Biljanei Plavšić, fost lider al sârbilor bosniaci, i-a îndemnat pe judecător să țină seama în pronunțarea sentinței de faptul că acuzata, găsită vinovată de crime și pasibilă de 20 de ani de închisoare, a contribuit totuși după război la pacificarea țării sale. Potrivit unor relatări, serviciile secrete franceze ar fi zădărnicit în fașă, cum se spune, un atac terorist plănuit pentru perioada Crăciunului la Paris, arestând 3 radicali islamici care au fost instruiți în Cecenia și în Afganistan și care ascunseseră într-o suburbie a Parisului o cantitate de chimicale. Un raport ONU constată că în estul Afganistanului au fost reactivate recent tabere de instrucție ale rețelei teroriste Al-Qaeda. Conferința de la Londra, organizațiilor opoziției irachiene, s-a încheiat, participanții reușind cu greu să se pună de acord asupra înființării unui comitet care să formeze un guvern de tranziție post-Saddam. Și în sfârșit, Tribunalul Internațional de la Haga a adjudecat Malaiziei 2 minuscule insule situate în largul coastei de nord-est a insulei indoneziene Borneo. Disputa teritorială dintre Malaezia și Indonezia a durat 30 de ani. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 17 decembrie. Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a declarat că Washingtonul a identificat o serie de probleme în declarația privind arsenalul militar irachian de arme de distrugere în masă, declarație trimisă Consiliului de Securitate ONU de regimul de la Bagdad. Șeful diplomației americane a refuzat să dea detalii despre aceste probleme, dar din relatări apărute în presă reiese că ar fi vorba despre informații depășite sau irelevante. Corespondentul nostru, Charles Recknagel, a examinat cauzele scepticismului de care dau dovadă oficialitățile de la Washington în privința documentului irachian. Relatarea corespondentului nostru e prezentată de Oana Serafin.
Washingtonul lasă să se înțeleagă că nu este mulțumit de cele cuprinse în declarație irachiană privind armamentele, chiar dacă oficialitățile americane se pregătesc să răspundă declarației abia joi. Secretarul de stat american Colin Powell. Am spus de la bun început că am privit declarația irachiană cu scepticism și potrivit informațiilor pe care le avem până acum, suntem îndreptățiți să fim sceptici. Există probleme cu această declarație. Colin Powell nu a precizat ce fel de probleme, dar a adăugat că Washingtonul este în legătură cu agențiile ONU pentru inspecția armamentelor și cu ceilalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Împărtășim problemele pe care le avem cu UNMOVIC și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și suntem în discuții cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, dar ne abținem să facem orice judecată finală sau declarație finală până când ne vom fi încheiat analiza. Membrii Consiliului de Securitate ONU își vor prezenta joi poziția față de declarația irachiană. Paul Cornish este directorul Centrului pentru Studii Defensive de la King's College din Londra și el susține că din declarațiile făcute până acum de oficialitățile britanice și americane, este limpede că Londra și Washingtonul nu sunt mulțumite de raportul primit. Există până acum nemulțumiri în ceea ce privește lista cu armele biochimice și cu armele chimice și cu mărfurile care au fost lăsate în suspensie din decembrie 1998. Acestor întrebări nu li s-a dat un răspuns amănunțit. Reamintim că în decembrie 1998, echipa de inspector ONU nu a mai avut acces în Irak și actuala echipă de inspector caută să vadă dacă lucrurile rămase neclarificate au fost sau nu rezolvate. În particular, spune corespondentul Europei Libere, Charles Recknagel, oficialitățile americane au declarat că există multe lipsuri în declarația Bagdadului și că există prea puține detalii pentru a se îndepărta temerile inspectorilor. Cotidianul britanic The Daily Telegraph citează experți americani care spun că declarația nu dă informații despre tone de agenți chimici pentru armele chimice și biologice, inclusiv despre 550 de obuze, despre care declarația spune că au fost pierdute. În ceea ce privește materialul radioactiv, ziarul scrie că Bagdadul nu a răspuns de ce a încercat să cumpere uranium din Africa și de ce a căutat să obțină echipamente de înaltă tehnologie ce ar putea fi folosite pentru a construi fabrici pentru uraniumul îmbogățit. The Guardian scrie și el că, potrivit informațiilor pe care le deține, multe din datele prezentate în documentul irachian sunt învechite. În baza rezoluției 1441 a Națiunilor Unite, se cere Bagdadului să ofere informații clare, complete, actuale și adevărate despre armele sale chimice, biologice și nucleare, cât și despre rachetele cu rază largă de acțiune. Până în alta, Washingtonul a lăsat toate posibilitățile deschise și purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eric Fleischer, a refuzat să spună cât de departe ar dori Statele Unite să meargă dacă vor considera declarația Bagdadului inacceptabilă. Purtătorul de cuvânt a avertizat doar Irakul că nu i se va da posibilitatea să completeze informațiile din declarația transmisă deja Națiunilor Unite.
Îngrijorată de posibilitatea că o mai satisfăcătoare circulație a informațiilor între serviciile secrete americane ar fi putut preîntâmpina atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, opinia publică din Statele Unite își concentrează atenția asupra modului în care funcționează aceste servicii secrete. Analiștii consultați de corespondentul nostru la Washington, Andrew Tully, subliniază că această dezbatere publică este inerentă sistemului politic american. Prezintă Edgar Shelar.
Un consiliu consultativ înființat de administrația de la Washington a recomandat crearea unui oficiu independent care să coordoneze utilizarea informațiilor privitoare la potențiale atacuri teroriste. Președintele Consiliului, James Gilmore, a declarat că, în opinia sa, acest oficiu, pe care îl descrie ca o organizație pentru reunirea informației, a devenit necesar pentru că schimbul de informații între Biroul Federal de Investigații FBI și Agenția Centrală de Informații CIA nu atinge nivelul calitativ necesar. FBI-ul se ocupă de colectarea informațiilor pe plan intern, iar CIA-ul răspunde de obținerea de informații din exterior. Cu prilejul prezentării publice a recomandărilor Consiliului Consultativ, Gilmore a declarat că, deși atacurile teroriste din 11 septembrie au scos în evidență necesitatea schimbului de informații între toate agențiile de informații americane și în special între FBI și CIA, situația nu s-a îmbunătățit îndeajuns.
Intelligence and information sharing has only marginally improved.
Calitatea informațiilor și a schimbului de informații nu s-a îmbunătățit decât marginal, în pofida reformelor organizatorice și în pofida îmbunătățirii managementului, capacitatea de a obține informații și de a transmite mai departe aceste informații rămâne problematică, mai ales pe verticală, între autoritățile federale, statale și locale, a spus Gilmore. El a menționat de asemenea că FBI, CIA și alte agenții de informații americane au fost și sunt acuzate că rețin informațiile deținute într-un mod care poate pune țara în pericol. La aceeași concluzie au ajuns și autorii unui raport dat publicității săptămâna trecută și care a fost întocmit de o comisie comună a celor două camere ale Congresului Statelor Unite. Raportul acestei comisii, a Camerei Reprezentanților și Senatului, recomandă, printre altele, înființarea funcției de director al serviciilor de informații, un portofoliu ministerial cu rang de cabinet. Acest director ar urma să-și exercite controlul asupra activității CIA și a serviciilor de informații ale Pentagonului, Ministerul Apărării. În afara Consiliului Consultativ, condus de James Gilmore și de Comitetul Camerei și Senatului, există și o comisie independentă înființată pentru investigarea atacurilor de la 11 septembrie. Potrivit multor analiști, controlul public asupra serviciilor secrete ale guvernului este o componentă centrală a autoguvernării americanilor. Iată opinia lui Leo Ribuffo, profesor de istorie la Universitatea George Washington din Washington.
Americans have always been unusually concerned about their privacy and protection of their...
Americanii au fost întotdeauna neobișnuit de preocupați de apărarea secretelor vieții private și, în general, de apărarea drepturilor lor. Și asta încă din perioada în care era elaborată Constituția americană. Pe celălalt alger al balanței trebuie pusă însă convingerea americanilor că uneori drepturile trebuie limitate în interesul apărării securității naționale. Între aceste două convingeri a existat întotdeauna o tensiune. Fostul deputat republican, Bill Frenzel, consideră și el că americanii sunt îndreptățiți să urmărească îndeaproape modul în care funcționează serviciile secrete ale guvernului. Dar atrage atenția că în vreme de război sau în crize similare, controlul opiniei publice asupra serviciilor de spionaj tinde să slăbească.
During the Cold War, the United States În
timpul războiului rece, Statele Unite s-au simțit deosebit de amenințate de un inamic despre care se credea că este la fel de puternic. Unele dintre lucrurile pe care le-au făcut atunci serviciile secrete americane nu au fost aduse la cunoștința opiniei publice și probabil că s-a procedat corect. Consider însă că, până la urmă, opinia publică trebuie informată despre ce au făcut serviciile secrete, ne-a declarat fostul parlamentar american Bill Frenzel.
Cel mai important premiu al Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, premiul Saharov, a fost decernat astăzi dizidentului cubanez Osvaldo Paya. Despre lupta lui Paya pentru respectarea drepturilor omului în țara sa, relatează William Totoc.
Prin munca sa intensivă, bazată pe concepții profund etice și morale, Osvaldo Paya militează pentru o alternativă non-violentă și democratică în Cuba. Totodată, el a încercat să creeze un consens acceptabil pentru colaborarea tuturor forțelor opoziționiste, contribuind astfel la reconcilierea națională. Osvaldo Paya este cea mai reprezentativă personalitate a luptei pentru o schimbare democratică în Cuba. De aceea, el are nevoie de recunoașterea internațională. Aceste propoziții elogioase pot fi citite în documentul dinainat Parlamentului European, în care se propune acordarea premiului Zaharov, disidentului cubanez Osvaldo Paya Sardinaz. Dintre cei 6 candidați, jurul l-a ales pe Osvaldo Paya, căruia i-a fost sămânat astăzi la Strasburg prestigiosul premiu european pentru libertatea opiniei, care poartă numele celebrului disident sovietic Andrei Zaharov. Rezistența împotriva dictaturii lui Fidel Castro este reprezentată de multe nume celebre. În galeria disidenților, Osvaldo Paya ocupă un loc central. Așa numitul proiect Varela, pe care l-a inițiat în această primăvară, l-a transformat pe Osvaldo Paya într-un adevărat simbol al curajului civic. Proiectul amintit poartă numele luptătorului împotriva puterii coloniale spaniole, preotul Felix Varela, 1788-1853. Invocând Constituția actuală cubaneză, Osvaldo Paya a cerut regimului de la Havana să inițieze reforme economice și sociale, organizarea unui referendum, o amnestie pentru deținuții politici și schimbarea legii electorale. Propunerile sintetizate în așa numitul proiect Varela s-au bucurat de o audiență extraordinară, fiind semnate de peste 11.000 de aderenți. De remarcat este faptul că revendicările formulate de contestatarii din Cuba se bazează pe legislația existentă, care admite de pildă strângerea de semnături. Într-o cuvântare transmisă în direct și de către televiziunea oficială de la Havana, fostul președinte american Jimmy Carter a lăudat proiectul în timpul vizitei sale în Cuba, efectuată în luna mai. Iritat de impactul proiectului, regimul a trecut la o contraofensivă evident propagandistică. În cea mai mare grabă s-a organizat un soi de plebiscit, în cursul căruia populația s-a pronunțat pentru menținerea sistemului socialist de tip cubanez. Osvaldo Paya, născut în anul 1952, este catolic. Față de obedientele comunități mici neoprotestante cubaneze, Biserica Romano-Catolică a refuzat să colaboreze cu regimul. Papa a subliniat în mod simbolic această atitudine în timpul vizitei sale în Cuba în anul 1998. În același timp, el s-a pronunțat în favoarea acordării sprijinului bisericesc pentru organizații care militează pentru respectarea drepturilor omului. Nu întâmplător, în 1988 s-a aflat printre cofondatorii Mișcării Creștine de Eliberare și laureatul premiului Zaharov. Această mișcare este o organizație neconfesională de opoziție care, în repetate rânduri, a cerut reforme politice. Regimul lui Castro a încercat să oprească acțiunile disidente ale lui Osvaldo Paya, apelând la toate mijloacele opresive cunoscute: agresarea fizică, interogatorii, încarcerarea, defăimarea publică și interdicția de a călători în străinătate. Represiunea împotriva lui Paya a început în timpul când acesta mai era elev de liceu. Din cauza refuzului de a se înscrie în partid, disidentul a întâmpinat greutăți și în momentul când a vrut să-și înceapă studiile universitare. În cele din urmă a reușit să-și încheie studiile, devenind tehnician pentru aparate electronice medicale. În deceniul trecut a încercat să candideze pentru alegerile locale, ceea ce a declanșat un nou val de represiuni. Încercarea de a candida fusese criticată inclusiv de unii reprezentanți ai opoziției. Fără a se lăsa iritat de aceste reacții, disidentul și-a continuat acțiunile curajoase, pentru care a fost distins acum cu premiul Zaharov și pentru care președintele ceh Václav Havel l-a propus pentru premiul Nobel pentru pace. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu relatarea corespondentului nostru William Totok se încheie segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Flame Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici